เอเฟซัสในบทที่1ข้อที่16นะคะในตอนนี้นั้นพระเจ้าได้ดลใจนะคะนะที่จะให้อาจารย์เปาโลนั้นนะเขียนถ้อยคำเหล่านี้ซึ่งเป็นคำอธิษฐานนะคะเป็นคำที่พระเจ้านั้นอยากให้เราอธิษฐานอยากให้เราขอต่อพระองค์เพราะว่านี่เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของพระองค์เป็นสิ่งที่พระองค์ปรารถนาให้เกิดขึ้นนะคะท่ามกลางเรานะในข้อที่16ข้าพเจ้าจึงได้ขอบพระคุณเพราะท่านทั้งหลายไม่หยุดเลยในเมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อท่านอธิษฐานว่าอะไรข้าพเจ้าอธิษฐานว่านี่คือนามพระไถ่พระเจ้านะคะคือขอพระเจ้าแห่งพระเยซูคริสต์เจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญาและความประจักษ์แจ้งในเรื่องความรู้ถึงพระองค์และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู้ว่าในการที่พระองค์ทรงเรียกท่านนั้นพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่านและรู้ว่ามรดกของพระองค์สำหรับธรรมิกชนมีสง่าราศีอนุดมบริบูรณ์เพียงไรและรู้ว่าฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิ่งเพียงไรสำหรับเราทั้งหลายที่เชื่อตามอำนาจของพระกำลังและฤทธานุภาพอันใหญ่ยิ่งของพระองค์ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำในพระคริสต์เมื่อทรงชุบให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายและสถิตเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ในสวรรคสถานสูงยิ่งเหนือบรรดาเทพผู้ครองเหนือศักดิเทพเหนืออิทธิเทพเหนือเทพอาณาจักรและเหนือนามทั้งปวงที่เขาเอ่ยขึ้นไม่ใช่ในยุคนี้เท่านั้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วยพระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักรซึ่งเป็นพระกายของพระองค์คือซึ่งเต็มบริบูรณ์ด้วยพระองค์ผู้ทรงอยู่เต็มทุกอย่างทุกแห่งคนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรารู้อยากให้เราได้รับเป็นอย่างยิ่งนะคะนะพระเจ้านั้นต้องการที่จะให้เรานั้นมีสติปัญญาที่มาจากพระองค์มีปัญญาเดี๋ยวเราจะดูว่าปัญญาที่ว่านี่คืออะไรนะคะนอกจากนั้นพระองค์ยังบอกว่าต้องการให้เรานั้นมีความประจักษ์แจ้งในการรู้ในความรู้ถึงพระองค์พระเจ้าปรารถนาจะให้เรามีความรู้จากพระเจ้าไม่ใช่ความรู้ที่หัวนะคะแต่มีความรู้ที่เป็นการเปิดเผยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในหัวใจของเรารู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริงและพระองค์นั้นปรารถนาให้ตาใจของเราเปิดออกนะนี่คือผู้กับคริสเตียนที่บังเกิดใหม่นะคะนะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยตาใจของเราก็ไม่ได้เปิดออกนะเราไม่รู้ความจริงของพระเจ้าอย่างที่เราควรจะรู้นั้นถ้าเรารู้ความจริงเราจะรู้ว่าพระองค์ได้ประทานความหวังอะไรกับเรารู้ว่ามรดกของเรามีสง่าราศีเพียงใดเราจะได้ไม่ท้อแท้ใจหรือว่าไม่หดหู่ใจเพราะจริงๆแล้วสิ่งที่เรามีนั้นยิ่งใหญ่มากและรู้ด้วยว่าฤทธานุภาพของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่เพียงใดรู้ว่าพระองค์ทำอะไรแล้วบ้างเพื่อเราในพระเยซูคริสต์การที่พระเยซูคริสต์ถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายการที่พระเยซูคริสต์ได้รับเกียรติสูงสุดในการได้ประทับข้างขวาของพระเจ้าอยู่ในสวรรคสถานและเราอยู่ด้วยกับพระองค์นั้นหมายความว่าอะไรสำหรับเรามันยิ่งใหญ่มากนะคะและการที่พระองค์อยู่สูงยิ่งเหนือเทพเหนือศักดิ์เทพอิทธิเทพเทพอาณาจักรทั้งปวงไม่ใช่แต่ในยุคนี้แต่ยังยุคหน้าด้วยนั้นนะมันหมายความว่าอะไรสำหรับเราการที่พระองค์ปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทพระคริสต์นั่นก็คือภายใต้พระกายของพระองค์คือพระเยซูคริสต์นั้นคือคริสตจักรนั้นคืออะไรนี่เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าอยากจะให้เรารู้นะคะแต่นั่นหมายว่าตาใจของเราจะต้องเปิดออกนะพระเจ้าอยากจะให้รู้ค่ะว่าพระองค์นั้นชนะซาตานแล้วอย่างสมบูรณ์แปลว่าอะไรมันมีความหมายมากนะคะนะการที่พระองค์ชนะซาตานแล้วอย่างสมบูรณ์และพระองค์นั้นได้ถูกยกขึ้นสูงสุดนะเราเปิดไปดูนะคะในขั้นอันนี้ไว้นะคะเราเปิดไปดูที่ฟิลิปปีนะคะบทที่2ในข้อที่9เหตุฉะนั้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ขึ้นอย่างสูงและได้ประทานพระนามเหนือนามทั้งปวงให้แก่พระองค์เพื่อเพราะพระนามนั้นทุกเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกลงกราบพระเยซูและเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์ผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายเกียรติแด่พระบิดาเจ้านะคะและนี่คือสิ่งที่พระเจ้ายังอยากจะให้เราประจักษ์ว่าการที่เราอยู่กับพระเยซูคริสต์นั้นนะคะในเอเฟซัสบทที่2ถ้าเราเปิดไปย้อนไปนิดนึงนะคะเอเฟซัสบทที่2ข้อที่9ข้อที่ ข้อที่6นะคะและพระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์และทรงโปรดให้เรานั่งในสวรรคสถานกับพระเยซูคริสต์นั้นทำไมสิ่งเหล่านี้ถึงสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าการที่พระเยซูนั้นมาสิ้นพระชนม์นะคะเพื่อเรานะและบนไม้กางเขนนะและในสุดลงไปในรกชำระหนี้ความบาปแทนเราเพื่อเราและพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายทุกกระบวนการเหล่านี้เมื่อเราเชื่อในพระองค์เราพระองค์ทำเพื่อเราจึงเท่ากับเรานั้นได้รับเคราะห์รับกรรมไปหมดแล้วโดยทางพระเยซูคริสต์และพระเจ้าได้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายเราก็ขึ้นมาด้วยและพระองค์นั้นได้ให้พระองค์นั้นรับพระเยซูขึ้นไปสวรรค์เราก็ขึ้นไปกับพระองค์ด้วยและพระเจ้านั้นให้พระเยซูนั่งที่ข้างขวาของพระองค์ซึ่งเป็นที่แห่งสิทธิอำนาจเราก็นั่งอยู่ตรงนั้นด้วยนะพระเยซูพระคัมภีร์บอกว่าเราพระองค์ได้วางเราไว้นั่งอยู่กับพระเยซูคริสต์ในพระคริสต์อยู่ข้างพระเจ้าเลยนะคะเราก็อยู่กับพระองค์ด้วยนะแล้วก็พระคัมภีร์ในฟิลิปปีบอกว่าอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนะคะพระองค์ได้ประทานพระเจ้าได้ประทานพระนามอันยิ่งใหญ่ให้กับพระเยซูคริสต์เพื่อพระนามโดยพระนามพระเยซูนั้นทุกสรรพสิ่งในสามโลกนะพระคัมภีร์บอกเลยในสวรรค์ในโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกคือในนรกจะต้องก้มกราบต่อพระเยซูเพื่อไงไม่มีอะไรใหญ่กว่าพระเยซูนะและพระองค์ประทานความยิ่งใหญ่นี้ในรูปของพระนามของพระองค์และพระองค์ได้ประทานพระนามนั้นให้กับเราพระองค์ได้ประทานสิทธิอำนาจให้กับเรานะคะนี่คือสิทธิประโยชน์ของคนที่อยู่ในพระเยซูคริสต์และเราทั้งหลายที่อยู่ในพระองค์จะต้องเห็นภาพนั้นพระเจ้าอยากให้ตาใจเราเปิดค่ะเพราะถ้าตาใจเราไม่เปิดเราไม่มีความสว่างในเรื่องนี้เราจะไม่รู้ว่าเรานั้นได้ชนะซาตานแล้วเช่นเดียวกันโดยทางพระเยซูคริสต์นะคะเรามีสิทธิอำนาจเหนือซาตานเรามีสิทธิอำนาจเหนือสมุนของมันเหนือการงานของมันทั้งสิ้นนะคะพระเจ้าอยากให้คริสเตียนนั้นรู้นะว่าเราไม่ได้อยู่ภายใต้การปกครองของมันอีกแล้วแต่ก่อนเราอาจจะอยู่ภายใต้การปกครองของมันมันอยากให้เราป่วยเราก็ไม่รู้จะทำยังไงมันรู้ทุกคนก็ป่วยก็ป่วยทำไงใช่ไหมคะแต่การที่พระเยซูนั้นได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์และอยู่เหนือสรรพสิ่งการนั่นหมายความว่าเรานั้นได้ถูกไถ่มาแล้วจากคำสาปแช่งทุกอย่างจากความเจ็บป่วยนั้นเวลาที่เราเจ็บป่วยเราทำยังไงเราต้องใช้สิทธิอำนาจค่ะในนามพระเยซูจัดการกับมันโดยพระวจนะของพระเจ้าด้วยการยืนยันบอกว่าเราเชื่อว่าเราถูกไถ่มาแล้วและโดยบาดแผลของพระองค์เราได้รับการรักษาหายแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นสิ่งที่คริสเตียนนั้นคริสเตียนที่อะไรอ่ะพระมีบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะจะคิดแบบนี้นะไม่ใช่คริสเตียนธรรมดานะที่จะคิดแบบนี้นะนี่คือความสมบูรณ์นะคะของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นได้ทำให้กับเรานะในพระคัมภีร์เดิมนั้นเราไม่เห็นภาพของคนชนะมารมีไหมคะที่สักที่ที่มีการขับผีออกที่มีอะไรเราไม่เห็นตัวอย่างเลยนะคะเพราะว่าในพระคัมภีร์เดิมนั้นคนยังไม่ได้รับความสว่างในเรื่องนี้เพราะพระเยซูยังไม่ได้เสด็จมาเราไม่ได้เห็นตัวอย่างเลยที่ว่าผีถูกขับออกแต่จนกระทั่งมาสู่ยุคของพระคัมภีร์ใหม่พันธสัญญาใหม่ที่เราเห็นทั้งผีทั้งคนยอมรับสิทธิอำนาจของพระเยซูคริสต์จำได้ไหมคะครั้งหนึ่งพระเยซูเข้าไปในธรรมศาลาแล้วมีคนมีผีสิงมันบอกเลยบอกว่าไงเรารู้ว่าท่านคือใครท่านคือองค์ผู้สูงองค์บริสุทธิ์ของพระเจ้าท่านจะมาทรมานเราก่อนเวลาหรือมันรู้นะว่าเวลามันหมดในที่สุดมันจะต้องถูกจัดการแต่ยังไม่ถึงเวลานั้นมันจึงมีสิทธิ์นั้นเราอยู่ในโลกที่มารเพ่นพ่านอยู่ทั่วไปหมดมันยังมีสิทธิ์อยู่ที่จะอยู่ในโลกนี้มารยังไม่ถูกจัดการแต่ในทางกฎหมายนั้นมันพ่ายแพ้ไปแล้วนะคะเพราะพระเยซูนั้นได้เสด็จมาแล้วและได้ลงไปในนรกและปล้นมันนะคะ จะบอกว่าฤทธิ์ของฤทธิ์ทั้งหลายเฉลยที่มันถูกจับไว้แต่ก่อนนั้นมนุษย์อยู่ภายใต้มารมันจะให้เกิดอะไรก็ต้องให้เป็นตามนั้นเราก็ยังเห็นมนุษย์ในปัจจุบันเป็นอย่างนี้มันผลของความบาปเนี่ยนะคะมันมีมากมายนะฮะแล้วเราเห็นผลของมันอยู่ทุกวี่ทุกวันคือผลที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารความเจ็บป่วยความยากจนขัดสนความท้อแท้นี่ก็เลิกกันตรงนั้นก็มีสงครามนี่ก็ไม่มีสันติสุขเลยนั่นก็โรคระบาดนี่ก็ขาดแคลนอาหารอันนั้นก็ฝนตกอันนี้ก็ขาดแคลนแห้งแล้งแล้วเราเห็นอิทธิพลของคำสาปแช่งเนี่ยอยู่ทั่วไปหมดเลยและมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ที่ไม่ได้เชื่อในพระเยซูคริสต์ก็ยังต้องอยู่ภายใต้มันเหมือนเราที่ยังที่เคยอยู่ภายใต้มารนะคะดังนั้นนี่จึงเป็นข่าวประเสริฐที่แท้จริงข่าวประเสริฐก็คืออะไรพระเยซูมาแล้วและพระเยซูได้ไถ่มนุษย์ทั้งหมดแล้วมนุษย์เอ๋ยท่านไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของมารอีกแล้วนะไม่ใช่ว่าพายุพัดมาบ้านเราก็คงโดนเหมือนบ้านอื่นละนะฤดูนี้ด้วยนะฮะบ้านอื่นเขาหลังคาเปิดกันเป็นแถวบ้านเราก็คงโดนเหมือนกันนี่คืออะไรฮะนี่คือคริสเตียนที่ตายังไม่สว่างยังคิดว่าต้องรับอะไรอยู่เหมือนกับคนในโลกนี้เขาไม่รู้ว่าตัวเองนั้นถูกจัดวางไว้ในตำแหน่งเดียวกับพระเยซูคริสต์ไม่รู้ว่าพระเยซูนั้นได้ประทานสิทธิอำนาจให้เหนือซาตานแล้วทำไมฮะเวลามีพายุมาต้องจัดการนะคะต้องจัดการโดยสิทธิอำนาจพระเยซูเราไม่ได้เป็นของโลกนี้เราอยู่ในโลกแต่เราไม่เป็นของโลกและฉันอยู่นอกเหนือสิทธิอำนาจของแกแล้วฉันอยู่ภายใต้พระเยซูคริสต์ดังนั้นพายุหยุดพัดบ้านฉันไม่ได้พายุทำลายบ้านฉันไม่ได้แล้วเข้าใจไหมฮะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เรารู้และใช้ความรู้อย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรใครนะคะเราเรียนพระคัมภีร์กันเยอะรู้พระคัมภีร์เยอะแต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติไม่เอาไปใช้พระคัมภีร์นั้นไม่เกิดอะไรเลยสำหรับเราและเราจะไม่เป็นอิสระจากมันอย่างแท้จริงทั้งที่เราเป็นอิสระแล้วคริสเตียนที่ตายยังมืดบอดอยู่ยังคิดว่าตัวเองต้องสู้กับมารอยู่แปลว่าอะไรเขาคิดว่าเขาต้องปั้มสู้กับมารเพื่อจะชนะมันนะไม่ค่ะความจริงที่พระเจ้าอยากให้เรารู้ก็คือเราชนะแล้วเราไม่ต้องไปปั้มสู้กับมันนะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือยืนหยัดอยู่ในชัยชนะของเราปกป้องชัยชนะของเราไว้ไม่ให้มันมาขโมยไปได้มารเนี่ยนะคะมันเคยเป็นเจ้าโลกตอนนี้มันก็ยังเป็นนะฮะนั่นแต่ว่าเพราะว่ามันยังเป็นเวลาของมันอยู่ยังไม่ครบเวลาที่มันจะถูกพิพากษาและจัดการนะคะมันเนี่ยเป็นเจ้าโลกนะฮะนั้นเนี่ยมันเคยมีบัลลังก์แต่เมื่อพระเยซูมานั้นพระองค์ได้จัดการโค่นบัลลังก์นั้นเสียนะเมื่อพระองค์นั้นโค่นบัลลังก์ลงมันก็ไม่มีบัลลังก์อยู่อีกแล้วแต่มันก็ยังเพ่นพ่านอยู่ในโลกเพราะว่าเวลาของมันเป็นสิทธิ์ของมันที่ยังจะต้องได้อยู่ในโลกนี้จนกว่าจะครบเวลานะคะนั้นเนี่ยแต่เมื่อเราผู้ซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์เนี่ยได้นั่งอยู่กับพระองค์แล้วเราคือคนที่อยู่บนบัลลังก์แต่มารพยายามจะเข้ามาที่โค่นบัลลังก์เราเราจะได้เห็นภาพนะคะนะลักฆ่าและทำลายชีวิตของเราสิ่งที่เราต้องทำก็คือยืนหยัดค่ะว่าฉันคือผู้ชนะในพระเยซูคริสต์ดังนั้นเราจะต้องไม่ยอมให้มานั้นได้โอกาสลักฆ่าและทำลายชีวิตเราเราเรียนกันไปใช่ไหมคะมันทำงานได้โดยผ่านเนื้อหนังของเราเราต้องไม่ยอมต้องรู้จักควบคุมเนื้อหนังนะคะมันทำงานได้โดยผ่านวิญญาณของโลกพระบิดาบอกอย่ารักโลกหรือสิ่งของในโลกถ้าผู้ใดรักโลกความรักของพระบิดาไม่ได้อยู่ในผู้นั้นนะมันทำงานได้โดยผ่านมันเองเลยตรงๆเราจัดการไงคะใช้สิทธิอำนาจในนามพระเยซูคริสต์ใช้พระวจนะพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์นั้นจัดการกับมารพระองค์ยืนหยัดเหมือนเดิมว่ามีเขียนไว้ว่าเวลาเราเจออย่างนั้นเราควรจะเขียนเหมือนกันมีเขียนไว้ว่าฉันปลอดภัยใต้ร่มปีกพระองค์ฉันลี้ภัยอยู่ในพระองค์นะไม่มีสิ่งร้ายใดๆทำอันตรายฉันได้ทำอันตรายบ้านของฉันได้เรายืนยันเหมือนเดิมเห็นไหมฮะเราไม่ได้ไปปั้มสู้กับมันว่าแกอย่ามาทำอย่างงู้นทำอย่างนี้ไม่ต้องค่ะเราแค่ยืนหยัดนิ่งๆแต่คมกริบบอกกับมันว่ามันคือใครว่ามันคือคนที่แพ้เวอร์ตัวอย่างเหมือนกับสองเมืองเนี่ยมันเป็นนึกภาพเหมือนกับอาณาจักรโรมันนะที่เขาปราบ เขาปราบประเทศแต่ละประเทศเนี่ยรุกไปในราบคาบเลยนะแล้วก็แต่ละเมืองนี่ก็ต้องเป็นเมืองขึ้นเขานะต้องคอยส่งสวยแล้วถ้าเมืองไหนคิดนานๆที่คิดกบฏนะคะเราจะไม่เราจะฝืนแล้วเราจะไม่สนใจนะโรมก็จะส่งกองทหารไปปราบไอ้ประเทศเมืองขึ้นเหล่านี้ที่ทำตัวเหิมเกริมกำเริบเสิร์ฟสารเหลือเกินเนี่ยนะคะจัดการกับให้ได้อยู่กับที่แล้วนึกภาพว่านั่นคือสิ่งที่เราจะต้องทำเวลามารมันพระพีเมื่อกี้เราอ่านไปว่ามารเนี่ยอยู่ใต้เท้าเราใช่ไหมคะนั้นเราต้องเห็นภาพนั้นนะคะถ้าตาเราไม่สว่างเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเนี่ยค้ำคอเราอยู่โอ้เราจะอยู่ยังไงเราจะตายไหมเนี่ยเราจะมีกินไหมเราจะมีงานทำไหมเนี่ยลูกเราจะติดยาเหมือนคนอื่นไหมเนี่ยโอ้ตายแล้วครอบครัวต้องเลิกกันเหมือนคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยแล้วสภาพเศรษฐกิจอย่างนี้เราจะอยู่ยังไงนะหลายครั้งคริสเตียนที่มีตาที่ไม่สว่างเพราะเขาไม่รู้พระวจนะพระเจ้านะเขาเหมือนถูกมารเนี่ยเหยียบคออยู่แทนที่จะเป็นภาพของคริสเตียนที่สว่างแล้วก็คืออะไรฮะฉันเหยียบคอมันอยู่แล้วถ้ามันกำเริบนะจะมาทำให้ฉันป่วยเหรออยู่เฉยๆเลยออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าไข้หวัดออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าอาการอะไรทั้งหลายก็ตามนะฮะที่มันพยายามจะใส่เข้ามาในตัวเราเราต้องเป็นคนทำนะคะพระเจ้าไม่ทำให้เราและปู่ก็ไม่สามารถทำให้เราได้ถ้าเราเป็นเด็กๆอาจจะทำให้ได้เด็กๆในพระคริสต์แต่พระเจ้าปรารถนาให้เราโตและจัดการกับปัญหาที่มารพยายามจะออกจากที่ของมันที่ของมันคือควรจะอยู่ใต้เท้าเราไม่ควรจะกำเริบเสิร์ฟสารแต่มันก็จะทำค่ะทุกวันด้วยวันละหลายรอบแล้วถ้าเราเป็นคนที่อยู่เฉยๆแล้วก็รอโอ้พระองค์เจ้าข้าช่วยด้วยมันเหยียบคอข้าพระองค์อยู่นี่คืออะไรนี่คือคริสเตียนที่ไม่รู้ว่าตัวเองคือใครในพระคริสต์และคริสเตียนเหล่านี้ก็จะพ่ายแพ้ก็จะล้มเหลวก็จะหดหู่ท้อแท้ใจและชีวิตเขาก็จะดิ่งลงเรื่อยๆอย่างที่เขาคิดอย่างที่เขาเชื่ออย่างที่เขาพูดสำคัญมากนะคะถ้าเราไม่ยึดชัยชนะของเราไว้ตลอดเวลาเราถูกปล้นได้ไหมคะได้ค่ะเราเห็นคริสเตียนที่ถูกปล้นชัยชนะไปเยอะแยะเขามีชีวิตที่เจ็บป่วยขัดสนเลิกกันบางคนก็เสียสติไม่มีสันติสุขหน้าตาซึมเศร้าสุขภาพก็แย่สุขภาพจิตก็แย่นะชีวิตวิญญาณก็ห่อเหี่ยวเพราะเขาไม่มีพระวจนะพระเจ้าพระวจนะพระเจ้าสำคัญมากนะคะถ้าเราไม่รู้ความจริงของพระเจ้าพระเยซูบอกว่าความจริงจะทำให้ท่านเป็นไทยแต่การรู้ความจริงอย่างเดียวไม่ได้ช่วยอะไรนะคะต้องเอาความจริงไปปฏิบัติ ด้วยแต่ต้องรู้ก่อนถ้าไม่รู้อะไรเลยเปล่าประโยชน์ต้องรู้ก่อนสมมติเราไม่รู้เลยเรามีเงินอยู่ในธนาคารมีคนไปฝากไว้ให้ไม่รู้เลยเราจะได้รับประโยชน์ไหมคะไม่ได้รับประโยชน์นะทุกวันก็ไม่มีกินเหมือนเดิมอันนี้ขาดอันนี้หูเมื่อไหร่จะได้สักทีพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าเหมือนกับนึกภาพจำเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้ไหมคะคนที่เป็นพี่ชายเขาบอกโอ้โหเนี่ยอยากจะกินเลี้ยงกับเพื่อนๆก็ไม่เคยได้เลยพ่อก็ไม่เห็นทำให้เลยพ่อบอกว่าไงเอ้าทุกอย่างของพ่อก็ของลูกอยากจะทำอะไรก็ทำไปสิของก็ของลูกนะถ้าเรามีคนใส่เงินไว้ในธนาคารให้เราแต่เราไม่รู้เลยเราไม่ได้รับประโยชน์เลยใช่ไหมคะอ่ะเรารู้แล้วมีคนใส่เงินไว้ให้เราในธนาคารวันนี้รู้แล้วความยิ่งใหญ่มรดกของพระเจ้านี่ยิ่งใหญ่เพียงใดเราได้รับประโยชน์ไหมคะก็ยังไม่ได้รับประโยชน์อยู่ดีนะมีเงินอยู่ในธนาคารละก็ต้องไปเบิกมันมาใช้เบิกแล้วก็ต้องใช้ด้วยนะคะเบิกมาอมไว้กำไว้อุ่นใจมีละก็ไม่เกิดประโยชน์นะเพราะฉะนั้นพระเจ้าทุกอย่างที่เรารู้ต้องนำไปใช้ค่ะต้องนำไปใช้พระเจ้าต้องการให้เราเป็นกองทัพที่ไม่ใช่กองทัพที่ไปรบกับศัตรูเพราะพระองค์รบชนะแล้วแต่เป็นกองทัพที่อย่าใช้ว่าเหมือนตอนนี้นะคณะควบคุมความสงบนะสันติสุขนะแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเข้าใจไหมคะนะคณะรักษาความสงบแห่งชาติชีวิตเราควรจะมีสันติสุขเจริญรุ่งเรือง ในทุกๆด้านแต่ถ้าหากว่าศัตรูของเราซึ่งพ่ายแพ้ไปแล้วทำตัวเพเยอขึ้นมาต้องจัดการให้เกิดความสงบสุขจัดการอย่างเด็ดขาดโดยพระนามพระเยซูคริสต์โดยพระวจนะของพระองค์พึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์ใช้สิทธิอำนาจที่พระองค์ประทานให้กับเราต้องจัดการอะเฮ้ยลูกเราชักอาการไม่ดีโอคบเพื่อนอย่างนี้จะรอดไหมเนี่ยทำไงฮะโอ้ไปเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนลูกฉันใส่จะแย่โอ้พระองค์เจ้าข้าลูกข้าพระองค์ใส่จะแย่ช่วยด้วยนี่คือคริสเตียนที่ตามืดบอดร้องไปเถอะร้องไปเถอะถ้าเราไม่จัดการกับมันนะมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกค่ะแล้วพระเจ้าไม่ทำอะไรด้วยเพราะเสียงร้องแบบนี้เป็นเสียงร้องของคนที่ไม่เชื่อไม่ใช่เสียงร้องของคนที่เชื่อเสียงร้องคนที่เชื่อเป็นไงรู้ไหมเขาเข้ามาแล้วเขาบอกกับพระองค์ว่าพระองค์สัญญาอย่างนี้และข้าพระองค์มารับข้าพระองค์เชื่อพระองค์สัญญาว่าลูกของคนชอบธรรมเขาจะรับพระพรข้าพระองค์เป็นคนชอบธรรมเข้ามาด้วยความกล้าค่ะว่าคุณคือใครเข้ามาเอาพระเจ้าชอบแบบนั้นนะฮะชอบให้เรากล้าที่จะเชื่อพระองค์ว่าพระองค์พูดอย่างนี้เราก็จะเชื่อแล้วเราเข้ามาเอาเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใดให้เราเชื่อว่าเราได้รับคำว่าได้รับเนี่ยหมายถึงมาเอาถ้ายังไม่ได้เชื่อว่าได้รับไม่ต้องมาอธิษฐานแล้วค่ะเสียเวลาแต่เชื่อว่าได้รับเข้ามาเอาแล้วใช่ไหมฮะแล้วท่านจะได้มันท่านจะมีมันนะภาษานั้นให้ความหมายอย่างนั้นนั้นเนี่ยเราเข้ามาบอกกับพระองค์วันนี้เราเข้ามาขอเราเชื่อว่าพระเจ้าจะพิทักษ์รักษาลูกเราเราเชื่อว่าลูกเราจะกลับมาลูกเราจะมาอยู่ในทางของพระเจ้าและไม่ได้มาอธิษฐานทุกวันนะฮะเราอธิษฐานทุกวันคนที่ไม่เชื่อคนที่แล้วก็วันลูกขึ้นก็ไปพูดมาโอ้ลูกเราคนนี้มันจะแย่ไหมเนี่ยลูกเราจะไปถึงไหนไหมเนี่ยเราเชื่อไหมฮะพูดอย่างนี้ไม่เชื่อเลยถ้าเชื่อนะอยู่นิ่งๆค่ะขอบคุณพระเจ้ายิ่งเห็นอะไรที่มันแตกต่างไปคนละคู่กับสิ่งที่เราเชื่อพระเจ้าอยู่ยิ่งต้องขอบคุณพระเจ้าการขอบพระคุณพระเจ้าการสรรเสริญพระเจ้าเป็นเหมือนกับปืนใหญ่ยิงศัตรูฉมังนะตุ้มของเขายังเชื่อพระเจ้าอยู่เราพูดไปแล้วขอบคุณพระเจ้าลูกเราได้รับความรอดในพระเยซูคริสต์แล้วเขารักพระเจ้าเขาปรนิบัติพระองค์ตุ้มมันทำอะไรเราไม่ได้เลยมันทำให้เรากลัวทำให้เรากระวนกระวายแต่ถ้าเราไม่กลัวเราไม่กระวนกระวายล่ะมันทำอะไรเราไม่ได้เลยนะคริสเตียนนะคะเรานี่เป็นชีวิตความเชื่อค่ะนะสงครามของเราเนี่ยไม่ได้ไปต่อสู้กับมันในสงครามรบอะไรแต่มันเป็นสงครามในความเชื่อค่ะเชื่อในพระเจ้าเชื่อในคำสัญญาของพระองค์เชื่อในพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไว้ใจพระเจ้าว่าจะเป็นอย่างที่พระองค์บอกว่าเป็นนั่นแหละพระองค์บอกว่าฉันหายแล้วฉันก็จะเชื่อว่าฉันหายแล้วฉันไม่สนใจจะอาการมันเป็นยังไงมันจะแย่ลงกว่านี้หรือมันจะเปลี่ยนไปในทางไหนก็ตามพระวจนะพระเจ้าไม่เปลี่ยนแต่สถานการณ์จะต้องเปลี่ยนตามที่พระวจนะพระเจ้าตรัสเพราะเราเชื่อในพระวจนะนั้นพระวจนะนั้นจะไม่เกิดผลนะถ้าไม่ผสมด้วยความเชื่อความเชื่ออยู่ในเราแล้วทุกคนค่ะรอตัวจุดชนวนก็คือพระวจนะถ้าไม่รู้พระวจนะก็ไม่รู้จะเชื่ออะไรใช่ไหมคะต้องมีพระวจนะความเชื่อมันจึงจะออกมาได้ความเชื่อเกิดได้ความเชื่อมาจากการได้ยินพระวจนะมีพระวจนะเราต้องรู้พระวจนะพระเจ้าเรื่องนั้นๆอย่างเฉพาะเจาะจงเวลามันมาเราจะได้เหมือนพระเยซูคริสต์มีเขียนไว้ว่าไม่ใช่มันมีเขียนไว้ว่าอะไรวะเนี่ยคุ้นๆประมาณเนี้ยใช่ไหมให้หาก็หาไม่เจอหาไว้ก่อนค่ะค้นลงไปลึกๆนะเป็นคริสเตียนต้องศึกษาพระวจนะหมายว่าค้นคว้าหาขอพระเจ้าค่ะช่วยเราอธิษฐานบอกขอข้าพระองค์ขอพระวจนะที่จะไว้ต่อสู้ไว้จัดการเรื่องนี้และฟังเสียงพระเจ้าดีๆพระเจ้าจะบอกเราแล้วค้นน่ะค้นจนเจอเพราะนี่คือพระสัญญาของพระเจ้าที่มีค่าที่ทำให้ความเชื่อของเรานั้นมีรากฐานที่มั่นคง นะคะสงครามของเราไม่ใช่สงครามไปต่อสู้กับมันมีคริสเตียนที่ไม่มีความสว่างนะคะเป็นคริสเตียนที่จริงแล้วคือยังเด็กในทางวิญญาณเนี่ยเขาก็พยายามที่จะต่อสู้กับมารพยายามที่จะไม่ทำบาปเราเคยพยายามไม่ทำบาปไหมคะเราก็รู้ว่าโหมันยากนะไม่ทำบาปนั่นเป็นเพราะเราพยายามในความสามารถของเราเองแต่ถ้าเราต่อสู้ในสงครามความเชื่อก็คืออะไรฮะเราถูกไถ่มาแล้วจากความตายและความบาปนั่นหมายความว่าเราไม่เป็นทาสของความบาปอีกแล้วเวลาเรารู้สึกถูกเราให้ทำบาปเราพูดว่าฉันบังเกิดจากพระเจ้าฉันไม่ทำบาปไม่ใช่หูเวลาถูกเราให้ทำบาปโอ้เราก็เป็นคนบาปนะพระเจ้าข้าหูเนาะเนี่ยยังอยากทำบาปอยู่เลยแสดงว่าเรายังเป็นคนบาปไม่ค่ะทุกคนน่ะอยากทำบาปเนื้อหนังเราอยากทำบาปบังเกิดใหม่แล้วก็อยากทำบาปถ้าเราเดินตามเนื้อหนังแต่ถ้าเราเดินตามวิญญาณวิญญาณที่บังเกิดใหม่ไม่อยากทำบาปค่ะและเราเชื่อว่าเราคือคนใหม่นั้นเหตุฉะนั้นผู้ใดอยู่ในพระคริสต์เขาเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วฉันคือคนใหม่โอเคฉันอาจจะเคยทำบาปชอบทำบาปแต่เดี๋ยวนี้ฉันไม่ชอบไม่ชอบเลยฉันชอบที่จะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยเห็นไหมคะกำลังสาธิตให้ดูว่าเราใช้คำพูดของเราใช้ความเชื่อของเราที่จะจัดการกับมารค้ำต้านทานมันไว้เพราะมีบอกจนต้านทานกับมารขัดขืนมันแล้วมันจะหนีฉันไปแต่ก่อนจะต้านทานมารได้ต้องอะไรก่อนคะยอมต่อพระเจ้าก่อนยอมต่อความจริงของพระองค์ก่อนว่าฉันคือใครในพระคริสต์แต่ถ้าเรายังไม่ยอมยังพูดอย่างนั้นฉันเป็นคนบาปฉันไม่ใช่คนชอบธรรมโอ้ยฉันยังเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เราต่อสู้มาไม่ขัดขืนมันไม่ได้หรอกค่ะเพราะเราเองยังไม่รู้ความจริงเลยนะและนี่มีคริสเตียนที่ถูกลักฆ่าและทำลายมากมายเพราะไม่รู้และไม่ได้ยอมรับไม่ยอมต่อพระเจ้าก่อนค่ะพระองค์อยากให้เรารู้อยากให้ตาใจเราสว่างว่าการที่เรานั่งอยู่กับพระเยซูคริสต์นั้นมันยิ่งใหญ่เพียงใดต่อไปนี้คำสาปแช่งใดๆฉันพ้นมาแล้วนะจะมาทำให้ฉันป่วยฉันเจ็บฉันจนฉันลำบากฉันพินาศตาบอดตาเขขาเป๋ไม่ได้ต้องต่อสู้ไม่ใช่ต่อสู้เพื่อไปยึดมันมาแต่ต่อสู้เพื่อยึดมันไว้นะคะยึดชีวิตนิรันดร์ยึดสันติสุขยึดสุขภาพที่ดียึดความมั่งคั่งยึดความเจริญรุ่งเรืองยึดชัยชนะยึดเอาไว้ว่าไม่ปล่อยไม่ปล่อยนะความเชื่อของเราต้องเหมือนกับบางทีต้องเหมือนกับอะไรนะหมาพันอะไรอ่ะที่มันดุๆนะฮะมันกัดแล้วทำไมฮะไม่ปล่อยเลยนะฮะบูลด็อกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะอะไรที่แบบว่าเรากัดฮะกัดพระวจนะพระเจ้าไว้ไม่ปล่อยเลยอาการจะแย่ลงคนบอกโอ้หมอบอกตายไม่กี่วันหรอกตายกัดไว้ให้มันค่ะฉันจะมีชีวิตอยู่เลยไม่ตายและสรรเสริญพระเจ้าเพราะโดยบาดแผลพระองค์ชนะการรักษาหายแล้วมีคนที่คุณหมอเขาวินิจฉัยนะว่าเป็นโรคมะเร็งนะนี่เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเขาปิดประตูเลยนะแล้วก็อยู่กับพระวจนะพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนพูดพระวจนะพระเจ้าทั้งวันทั้งคืนเช้าสายบ่ายเย็นพูดอยู่ภายในไม่กี่เดือนนะฮะเขาออกจากมะเร็งอยู่ไม่ได้ถ้ามีความจริงของพระเจ้ามีความเชื่อในใจนี่คือวิธีที่เราเอาชนะแล้วเขาบอกว่าแม้เขาหายแล้วเขาก็ยังพูดอยู่ทุกวันภูมิคุ้มกันจะไม่ได้ไม่บกพร่องนั่นนี่คือสิ่งนี่คือชีวิตของเรานั่นนี่ควรจะเป็นชีวิตของเราในทุกๆวันไม่งั้นคริสเตียนหลงไปกับโลกใช้วิธีของโลกแล้วก็พ่ายแพ้ไปเหมือนโลกนะฮะในสงครามของเราเนี่ยไม่ใช่สงครามที่ไปจัดการกับมารแบบเพื่อจะชนะมันเพราะพระเยซูนั้นได้พระเยซูบอกว่าชนะแล้วสำเร็จแล้วละมอบชัยชนะนั้นให้เรามีหน้าที่แค่รักษาความสงบเริ่มเห็นภาพไหมฮะเป็นกองทัพที่รักษาความสุขสงบพูดง่ายคือถ้ามารพยายามจะยัดเยียดอะไรกับเราก็ตามเราต้องจัดการเหยียบมันให้มันเผยขึ้นมาหรอจะทำให้ฉันป่วยเหรอนายปุ๋ยบอกว่าเวลาเราฮัตชื่อทีนึงนะเวลาจามทีนึงปุ๋ยก็จะไล่มันไปเลยไม่ยอมให้มันเข้ามาแตะได้นะหรือรู้สึกว่าเวลาขาดแคลนทำไมเราขาดแคลนทำไมเราขาดอันนี้ขาดอันนั้นเราไม่ควรจะขาดอะไรเลยเพราะในพระเยซูคริสต์นั้นเราได้รับมรดกนะเรากลับไปอ่านเอเฟซัสนะคะนะจะเป็นพระคัมภีร์ที่พูดถึงชัยชนะของเราพูดถึงสถานะของเราอย่างมหัศจรรย์มากๆเลยนะแล้วในบทนี้ใช่ไหมที่บอกว่าให้สวมอาวุธ ยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าใช่ไหมคะในเอเฟซัสเหมือนกันนะเพราะว่าสิ่งที่เราต่อสู้นั้นไม่ใช่ต่อสู้กับสิ่งที่มองเห็นแต่ต่อสู้กับสิ่งที่มองไม่เห็นสงครามของเราเป็นสงครามในความเชื่อค่ะต่อสู้เพื่อยึดความเชื่อไว้กอดมันไว้ให้มั่นนะคะเพราะถ้าเราไม่เชื่อในที่สุดเราก็จะหลวมไปเหมือนคนอื่นเวลาเราป่วยแล้วก็บอกว่าก็วัยนี้แล้วเนาะก็ตามวัยอ่ะตามสภาพจริงอ่ะพระเจ้าบอกให้เราอยู่ได้ถึง120นะฮะเราควรจะเริ่มเชื่อได้แล้วนะฮะถ้าเราไม่เริ่มเชื่อตอนนี้มาตอนพอเรา50-60คนก็เริ่มถอดใจละใช่ไหมฮะอีกไม่นานก็อยู่ๆไปนั่นแหละเจ็บก็ตามสภาพก็พอมีพอใช้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอยู่แค่นั้นอ่ะคนอยู่แค่นั้นคิดได้แค่นั้นเราไม่ได้คิดแค่นั้นพระเจ้าอยากให้เราเป็นพระพรค่ะนะพระเจ้าอยากให้เราเป็นพระพรเนี่ยพระเจ้าอยากจะให้คนเห็นเรานะคะและเขารู้ว่านี่คือบุตรของพระเจ้าพระองค์นั้นย้ายเราเข้ามาแล้วนะคะเข้ามาสู่อาณาจักรของพระองค์ดังนั้นเนี่ยในอาณาจักรแห่งความสว่างนะคะนะพระเจ้าอยากจะให้เรานั้นพระบิดาให้ภาพเหมือนกับว่าเป็นขบวนแห่แห่งชัยชนะนี่ค่ะเรานึกภาพถ้าเมืองไหนไปตีอีกเมืองหนึ่งได้นะคะเขาก็จะกลับมาพร้อมกับชัยชนะแล้วก็ในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเอาศัตรูมาด้วยเอามาแห่แหนประจานว่าเราชนะเจ้านะแล้วพระพีเนี่ยในพระพีเนี่ยให้ภาพนั้นนะคะนะเมื่อพูดถึงมารบอกว่าพระองค์นั้นได้จัดการมันตรึงมันไว้นะคะที่กางเขนแล้วก็ประจานมันนะคะนะดังนั้นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่มันถูกปลดแล้วเราต้องรู้ขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ในขบวนเนี่ยมันก็มีเราที่เดินตามพระองค์ไปที่มีชัยชนะร่วมขบวนไปด้วยเรานึกภาพนะว่าพระเจ้าเนี่ยอยากให้เราตลอดทั้งชีวิตของเราทุกวันที่เราเดินไปทุกปีที่ผ่านไปคนควรจะเห็นความเปลี่ยนแปลงคนควรจะมองเราดูเหมือนขบวนชนะเห็นชีวิตเขาเต็มไปด้วยชัยชนะในทุกๆด้านเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองของชีวิตว่านี่คนนี้ไม่เหมือนคนอื่นนะพระเจ้าอยากให้ชีวิตของเราเป็นอย่างนั้นที่คนจะมองแล้วโอ้นี่ไม่ธรรมดามีอะไรเหรอนะเพราะว่าเขาชนะในทุกด้านของชีวิตชีวิตครอบครัวชีวิตสุขภาพชีวิตการรับใช้ชีวิตการงานการเงินสังคมในทุกๆด้านเพราะเขาเจริญรุ่งเรืองในจิตใจของเขาความคิดของเขาที่คิดเหมือนพระเจ้าไม่ได้มืดบอดไปและคิดว่าตัวเองนั้นยังต้องอยู่ในความล้มเหลวพ่ายแพ้นะคะนั้นเนี่ยนะพระเยซูนะคะจัดการกับมารนะด้วยการพูดง่ายๆว่ามีเขียนไว้ว่าและนั่นคือเป็นวิธีที่เราควรจะต้องทำด้วยนะคะนะในพระคัมภีร์นะคะนะพูดถึงความตายนะคะในจริงแล้วความตายในความหมายของพระคัมภีร์เนี่ยมี3อย่างนะคะนะไว้ให้ดูในฮีบรูก่อนนะคะชีวิตของคนที่อยู่ในโลกนะคะคือชีวิตของคนที่อยู่ในความตายเมื่อเขายังอยู่ภายใต้มารเขาต้องรับผลแบบนั้นเพราะเขายังไม่รู้เนี่ยข่าวประเสริฐจริงแล้วก็คือเป็นหน้าที่ของเราที่ต้องไปบอกนอกจากเขาเห็นชีวิตของเราที่อ๋อทำไมมีแต่ชัยชนะแล้วหน้าที่ของเราก็คือจะต้องไปบอกเขาตามที่พระเจ้าทรงนำเนี่ยนะไปบอกเขาบอกว่าคุณก็มีชัยชนะได้เพราะจริงแล้วเนี่ยพระเยซูชนะเพื่อทุกคนมาแล้วเราคุณไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้มารอีกแล้วนะยอมให้มันยัดเยียดชีวิตเน่าๆให้คุณชีวิตล้มเหลวพ่ายแพ้ไม่มีความสุขเนี่ยคุณสามารถเป็นไทยได้เป็นอิสระได้จริงแล้วนี่คือข่าวประเสริฐนะคะเพราะพระเยซูนั้นได้ชนะมารแล้วจริงๆนะในฮีบรูบทที่2ข้อ14นะคะบุตรทั้งหลายร่วมสายโลหิตฉันใดพระองค์ก็ทรงเป็นเช่นนั้นด้วยเพื่อโดยทางความตายนั่นเองพระองค์จะได้ทรงทำลายผู้ที่มีอำนาจแห่งความตายคือมารเสียได้และจะได้ทรงช่วยเขาเหล่านั้นให้พ้นจากการเป็นทาสชั่วชีวิตเพราะเหตุกลัวความตายความตายในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงแค่ความตายตายนะแต่มันหมายถึงการสูญเสียคนก็กลัวการสูญเสียกลัวการพัดพรากใช่ไหมครับพอคิดถึงว่าโอ้ถ้าเขาตายไปเราจะอยู่ยังไงนะหรือถ้าเราตายไปเราจะไปไหนนี่นะ ความตายในที่พระคัมภีร์พูดถึงเนี่ยนะมีความตายอยู่3อย่างด้วยกันคือเราเรียกว่าความตายทางวิญญาณความตายทางวิญญาณก็คือการที่ถูกตัดขาดจากพระเจ้าคนในโลกนี้เนี่ยทุกคนตายทางวิญญาณเราก็เคยตายทางวิญญาณเราถูกตัดขาดจากพระเจ้าไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่ได้เพราะว่าพระเจ้านั้นบริสุทธิ์และเรามีความบาปนั่นคือการตายทางวิญญาณคนในโลกนี้ที่ยังอยู่ภายใต้มารก็ยังตกอยู่ในความตายทางวิญญาณนะคะคริสเตียนเมื่อบังเกิดใหม่แล้วก็ไม่ตายทางวิญญาณละเพราะว่าสามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าและเขาบังเกิดใหม่มีพระวิญญาณของพระเจ้าความตายอย่างที่สองที่พระคัมภีร์พูดถึงคือความตายทางกายเหมือนเราตายก็คือวิญญาณออกจากร่างไปเราก็ตายซึ่งทุกคนก็ยังตายอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะนะฮะทุกคนยังตายอยู่นะแต่วันหนึ่งเราจะได้รับการถ่ายกายเราจะได้รับการถ่ายเราจะไม่ตายอีกเลยในกายกายเราจะไม่ตายอีกเลยตอนนี้กายยังตายนะคะความตายอย่างที่สามที่พระคัมภีร์พูดถึงก็คือความตายนิรันดร์ก็คือเมื่อมนุษย์นั้นถูกตัดขาดจากพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจตลอดไปเป็นนิจและถูกโยนลงไปในบึงไฟนรกนะคะนั่นคือความตายครั้งที่สองพระคัมภีร์พูดถึงนะเนี่ยเนี่ยมารเนี่ยเป็นเจ้าแห่งความตายนี้อยู่ใครตายตอนนี้ทุกคนตายใช่ไหมคะทุกคนที่ไม่ได้บังเกิดใหม่ก็ตายก็อยู่ภายใต้มันอยู่แล้วเห็นไหมคะชีวิตเขาก็เลยเจอแต่อะไรที่เป็นคำสาปแช่งทั้งนั้นเลยน่าสงสารมากนะเจ้าพวกโกรธมารมากเลยนะเพราะมันทำให้คนเป็นแบบนั้นนะแล้วคนก็ต้องเป็นแบบนั้นนะมันเหมือนกับว่าเขาไม่สามารถจะทำอะไรได้เลยแล้วเขาก็ต้องรับผลของมันเองนะฮะนั่นนึกถึงพวกคนที่เป็นโจรคนที่ไปข่มขืนคนอื่นคนที่อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอะไรในความบาปเนี่ยเนื้อหนังใช่ไหมฮะอะไรหลายๆอย่างแล้วเขาก็คุมมันไม่ได้แล้วก็ในสุดก็ถูกจับในสุดก็ติดคุกก็ต้องรับโทษนะเพราะว่าเขาคุมมันไม่ได้ก็น่าสงสารมากนั้นเนี่ยถ้าทุกคนได้รับความรอดทุกคนก็สามารถที่จะรอดปลอดภัยจากมารนะคะนั้นเนี่ยนั่นคือความตายทางวิญญาณนะคะแล้วก็มันก็เป็นเจ้าแห่งความตายเวลาเราตายเนี่ยนะคะเราที่บังเกิดใหม่แล้วเนี่ยวิญญาณเราเนี่ยไปอยู่กับพระเจ้านะคะแต่เวลาคนทั้งหลายที่ตายที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยนะคะก็ลงไปอยู่ในนรกแต่ทุกคนตายหมดนี่คือความตายทางกายนะคะที่ในนรกเนี่ยก็มีคนที่ถูกกักขังอยู่นะที่มหัศจรรย์ก็คือเราจำได้พระเยซูบอกว่าตอนเนี้ยกุญแจแห่งดินแดนแห่งความตายเนี่ยเป็นของพระองค์นะพระองค์เป็นผู้ถือกุญแจนี้อยู่พูดง่ายคือพระองค์เนี่ยปลดมารที่มันเป็นเจ้าอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่ทำให้คนเนี่ยกลัวความตายกันมากเลยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคริสเตียนไม่จำเป็นต้องกลัวนะในวิวรณ์พูดถึงนะคะบอกว่าในบทที่1ข้อ17 18นะคะข้อ17พระองค์บอกว่าอย่ากลัวเลยเราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลายและเป็นผู้ที่ดำรงชีวิตอยู่เราได้ตายแล้วพระองค์ตายแล้วนะคะนี่เหตุผลที่ว่าทำไมพระองค์เป็นเจ้าเหนือทุกอย่างเพราะพระองค์นั้นมีประสบการณ์นั้นแทนเราเราได้ตายแล้วแต่นี่เนี่ยเราก็ยังดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปพระองค์เป็นขึ้นมาและดำรงชีวิตอยู่ตลอดไปเป็นนิจและไม่ตายอีกเลยและเราถือลูกกุญแจแห่งความตายและแห่งแดนคนตายมารไม่ได้ถือลูกกุญแจนั้นนะคะพระเยซูเป็นคนถืออยู่แล้วเพราะพระองค์ปลดมันลงแล้วบอกแล้วว่าพระองค์เนี่ยสิทธิอำนาจที่พระองค์ได้รับเนี่ยในสามโลกเลยนะฮะและพระองค์ยิ่งใหญ่มากและเราอยู่ในพระองค์เรายิ่งใหญ่มากนะคริสเตียนอย่าทำตัวว่าตัวเองเล็กๆนะคะนะเรายิ่งใหญ่กว่าที่เราเป็นแค่ตัวเราเองนั้นเนี่ยความตายแดนแห่งความตายนรกไม่ได้อยู่ภายใต้มารอีกแล้วนั้นมนุษย์เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปที่นั่นเมื่อเขาตายมนุษย์สามารถที่จะเลือกได้นะว่าเขาไม่ต้องไปที่นั่นแล้วนะเพราะว่าเขาสามารถที่จะรับพระเยซูคริสต์นะคะในโคลสีบทที่2ข้อที่15พระคัมภีร์เหล่านี้เนี่ยดีๆทั้งนั้นเลยนะถ้าเราเชื่อนะแล้วไปใคร่ครวญมหัศจรรย์มาก พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครองและศักดิ์เทพเสียพระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้นนะคะนี่คือหลักฐานเรานึกภาพไม่ค่อยออกนะคะว่าคืออะไรแต่ถ้าเอาภาพเมื่อกี้ที่ผู้บอกนะคะเหมือนกับเมืองที่ไปตีเขาแล้วก็ชนะนะคะพระองค์เนี่ยประจานมารสมุนของมันและชนะสิทธิอำนาจเหนือทั้งหมดเลยนะพระองค์เนี่ยชนะมาแล้วและประจานสิ่งเหล่านั้นว่ามันไม่มีอำนาจอะไรอีกแล้วด้วยการที่พระองค์นั้นเป็นขึ้นมาจากความตายค่ะพูดง่ายคือมารเคยครอบครองคนตายไม่เคยมีใครตายแล้วกลับมาได้มีไหมคะไม่มีมีก็แค่แป๊บเดียวลาซารัสมีคนที่ถูกเรียกให้เป็นขึ้นมาจากความตายแต่เขาก็ตายอีกมีคนเดียวเท่านั้นค่ะที่ตายแล้วกลับมาได้เราเพิ่งเฉลิมฉลองไปใช่ไหมคะเราลึกถึงวันที่พระองค์ฟื้นคืนชีพก็คือพระเยซูคริสต์ดังนั้นเนี่ยความตายถูกปลดค่ะและพระองค์ประจานมันด้วยการเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ชนะหมดแล้วนั้นคริสเตียนนะคะใคร่ครวญสิ่งเหล่านี้อยู่ในสิ่งเหล่านี้ค่ะเพราะนี่คือชัยชนะของเราเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่มากนะคะนะพมพีนั้นได้บอกกับเรานะคะใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่8นี่คือเหตุผลที่พระเยซูมานะคะพมพีบอกว่าพระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้คือเพื่อทรงทำลายกิจการของมารพอมารถูกปลดแล้วทำไมฮะมนุษย์ก็เป็นอิสระได้เขาไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้มารเขาไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้การกดขี่ข่มเหงของมันมันให้เกิดแผ่นดินไหวทอร์นาโดน้ำท่วมเราไม่จำเป็นต้องรับเราควรจะรู้และปฏิเสธสิ่งเหล่านั้นนะคะใน1โครินธ์นะคะบทที่2ข้อ6และ7เรามาดูด้วยกันเรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องของปัญญาของยุคนี้คือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในยุคนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไปแต่เรากล่าวถึงเรื่องพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกคือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นและซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเราไม่มีอำนาจครอบครองใดๆในยุคนี้ที่ได้รู้จักพระปัญญานั้นเพราะว่าถ้ารู้แล้วจะไม่ได้เอาองค์ผู้เป็นเจ้าแห่งพระสิริตรึงไว้ที่กางเขนถ้ามารรู้เรื่องนี้นะถ้ามารเข้าใจเรื่องนี้มีปัญญาพอที่จะเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันจะไม่เอาพระเยซูไปตรึงเลยฮะตอนที่มันเอาพระเยซูไปตรึงเนี่ยมันคิดว่าได้ละชนะละในที่สุดก็ได้ทำลายบุตรพระเจ้าแต่มันไม่รู้เลยว่าโดยทางความตายนั้นต่างหากที่พระเยซูนั้นได้ไถ่เรานะคะนะนี่คือปัญญาของโลกคิดได้แค่นั้นตายจ้ะแต่ปัญญาของพระเจ้าคืออะไรนะในที่นี้ในข้อที่6บอกว่าเรากล่าวถึงปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วนั่นหมายความว่าเป็นผู้ใหญ่ในพระวจนะของพระเจ้ารู้พระวจนะพระเจ้าเขาคือผู้ใหญ่ใครที่ไม่รู้พระวจนะพระเจ้าไม่เดินในความรักไม่เดินในความเชื่อเขาคือผู้น้อยยังเด็กอยู่ในทางพระเจ้าไม่ว่าจะอยู่ในโบสถ์มากี่ปีก็ตามนะคะนั้นเนี่ยปัญญาของพระเจ้าก็คือพระเยซูได้เสด็จมาแล้วและปลดมารลงจากบัลลังก์ของมันแล้วและพระองค์ต่างหากคือองค์จอมเจ้านายมนุษย์ทั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องอยู่ภายใต้มารอีกต่อไปแล้วเพราะพระองค์ชนะมันแล้วนี่คือปัญญาของพระเจ้าค่ะแต่ปัญญาของโลกคืออะไรปัญญาของโลกก็คือเรายังไม่ได้ชนะมารมารยังครอบครองโลกนี้อยู่มันจะให้เกิดอะไรวันไหนเราก็ไม่รู้ได้เลยนะว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงพรุ่งนี้ไม่รู้จะเป็นยังไงนี่คือปัญญาของโลกคือปัญญาที่มาจากมารนะคริสเตียนที่ยังอยู่ในโลกแล้วก็เป็นของโลกนะก็จะเชื่อในปัญญานี้เราไปบอกเขาว่าคุณรอดแล้วนะในพูดถึงคริสเตียนนะฮะเขาก็ยังบอกว่าแหมแต่ชีวิตเรานะเราก็ยังเป็นมนุษย์ปกติอยู่นะเห็นไหมฮะนั่นคือคริสเตียนที่เชื่อในปัญญาของโลกปัญญาของโลกซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าจะมาถึงซึ่งจะเสื่อมสูญไปแล้วก็เสื่อมสูญไปแล้วคือพระเยซูนั้นได้ประจานมันและทำให้งานของมันนั้น จบลงไปแล้วนะคะเรากล่าวถึงปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่ปัญญาของยุคนี้หรือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในอยู่นี่หมายถึงมารนะอำนาจที่ครอบครองอยู่พระพีใน2โครินธ์บทที่4ข้อ4บอกว่ามารคือพระของยุคนี้หรือมารคือพระเจ้าของโลกนี้มันครอบครองโลกนี้อยู่ถ้ามนุษย์จะเป็นอิสระได้ก็คือมาทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นนะคะนะแต่เรากล่าวถึงพระปัญญาของพระเจ้าซึ่งเป็นข้อลับลึกลับแล้วก็ลึกคือพระปัญญาซึ่งทรงซ่อนไว้นั้นแต่เดี๋ยวนี้เปิดออกแล้วนะคะและซึ่งพระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้ก่อนปฐมกาลเพื่อให้เราถือศักดิ์ศรีของเรานี่คือศักดิ์ศรีของเราและชีวิตคริสเตียนนั้นเต็มไปด้วยชัยชนะค่ะและเราไม่ควรจะอยู่ในความพ่ายแพ้ในความวิตกกังวลในความกลัวเลยสักวันเดียวสักวินาทีเดียวของชีวิตเพราะเรามีทุกอย่างที่จะจัดการกับมารได้ในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่ในตัวเราเองนะคะแต่ในพระเยซูคริสต์เรามีทุกอย่างแล้วคนยอมทนอยู่กับความขัดสนความลำบากเขาไม่รู้ว่าเขาสามารถไล่มันไปจัดการกับมันและมาเชื่อในพระเจ้าใช้วิธีของพระเจ้าเริ่มหว่านเริ่มปลูกแล้วก็จะเริ่มเกี่ยวเขาไม่รู้เขาก็ร้องโอดครวญกับพระเจ้านะมีคนหนึ่งคนวันหนึ่งเขาร้องโอดครวญพระเจ้าช่วยเขาด้วยนะแล้วพระเจ้าก็ฟังอยู่นานแล้วพระองค์ก็บอกว่ารู้ไหมว่าพระองค์ไม่ฟังเสียงร้องแบบนี้นะพระองค์ไม่ได้ฟังเสียงร้องที่คนครวญโอดครวญร้องโหยหาแบบนี้เขาบอกว่าเขาตกใจมากว่าอ้าวเขาเรียกว่าพระองค์ฟังซะอีกพระองค์บอกพระองค์ไม่ฟังเพราะว่าเสียงร้องแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เขาไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยเราจะฟังเพราะเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยเขาไม่รู้จักอย่างอื่นแต่สำหรับคนที่บังเกิดใหม่แล้วคนที่รู้จักพระองค์แล้วพระองค์ไม่ฟังเสียงร้องแบบนี้แต่พระองค์จะฟังเสียงร้องแห่งความเชื่อเมื่อเขาเข้ามาหาเราด้วยความเชื่อในพระสัญญาเชื่อในพระสัญญาพระเจ้าเขาไม่เข้ามาร้องก็โอ้ร้องเจ้าค่ะข้าพระองค์จะตายแล้วถ้าพระองค์ไม่ช่วยหลายครั้งเราก็ร้องแบบนั้นใช่ไหมคะนั่นไม่ใช่เสียงที่พระเจ้าฟังค่ะแต่เสียงที่พระเจ้าฟังคือข้าพระองค์จะไม่ตายแต่จะมีชีวิตอยู่พระองค์เจ้าค่ะข้าพระองค์ขอบคุณพระองค์จะช่วยนำข้าพระองค์ออกจากปัญหานี้เข้ามาด้วยความเชื่อด้วยความมั่นใจในพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความกลัวด้วยร้องห่มร้องไห้หดหู่เหมือนคนในโลกที่ไม่มีพระเจ้าพระเจ้าบอกพระเจ้าฟังเขาคนในโลกเขาไม่มีทางอื่นเขาไม่รู้จักพระเจ้าพระเจ้าเขาจะมาอ้างอิงอะไรกับเราได้แต่เจ้าไม่ใช่เจ้ารู้จักพระเจ้าเจ้ารู้จักเราเจ้ารู้จักพระเจ้าพระเจ้านั้นพระเจ้าฟังเสียงลูกของพระองค์เมื่อเขาร้องในความเชื่อค่ะไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาร้องในความสมเพชเวทนาตัวเองอย่าลืมนะคะคำอธิษฐานไม่ช่วยเปลี่ยนพระเจ้านะคะพระเจ้ายังดีเหมือนเดิมตั้งใจจะทำดีกับเราเท่านั้นแต่คำอธิษฐานของเราการใช้เวลาของเราจะเปลี่ยนเราใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆค่ะให้ความจริงของพระเจ้าเป็นสิ่งที่เราร้องออกมาเราร้องออกมาค่ะโอ้แล้วเดี๋ยวนี้พวกขอบคุณพระเจ้าทุกวันโอ้ข้าพงถูกไถ่มาจากคำสาปแช่งเราอัศจรรย์จริงๆพระองค์เจ้าค่ะนะตื่นเต้นยินดีจริงๆนะแล้วพระองค์ยังนำข้าพระองค์ทุกวันอย่างมีชัยชนะด้วยโอ้ยขอบคุณพระเจ้านะฮะกับผู้เล่นเกมอยู่เล่นเกมแล้วไม่ชนะใช่ไหมนะพระเจ้านำฉันยังมีชัยเสมอมาต้องชนะสินะฮะนะพูดทำอะไรพูดกำลังซ้อมชีวิตตัวเองให้พูดจาแบบนี้อยู่เสมอให้มีความเชื่ออยู่ในความเชื่ออยู่เสมออยู่ในวิธีคิดแบบนี้อยู่ที่การมองตัวเองแบบนี้อยู่เสมอว่าเรามีชัยได้เหนือทุกสถานการณ์ที่มารพยายามยัดเยียดความแพ้กับเราไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะเรียนหนังสือเราอาจจะพบความยากลำบากการปรับตัวนะฮะอะไรหลายๆอย่างท้าทายสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาในชีวิตเราถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีมันไม่ได้มาจากพระเจ้าแล้วเราต้องยึดสิ่งดีที่เป็นของเราเอาไว้ว่าชีวิตที่ดีเป็นของฉันฉันไม่ยอมสูญเสียมันไปมันพยายามยัดเยียดชีวิตให้มีดีให้เราใช่ไหมไม่ยอมไม่เอาไม่รับบอกมันไปเลยฉันไม่รับเพราะฉันอยู่ในพระคริสต์แล้วฉันมีมรดกมากมายในพระสัตว์บอกนะฮะพระองค์ได้ประทานพระพรนานาปาการนานาประการให้กับเราในสวรรคสถานใช่ไหมคะแล้วบอกเรารับแต่พระพรเท่านั้นนะอันนี้เราไม่รับออกไปเดี๋ยวนี้ในนามพระเยซูคริสต์อ้างพระคัมภีร์ขึ้นมาค่ะพระเจ้าตรัสว่าอะไรเรื่องนี้ พระเจ้าตรัสบอกว่าโดยบาดแผลพระองค์ใช้แล้วการรักษาหายแล้วและฉันก็ยังจะเชื่ออยู่เสมอตราบนิรันดรกาลฉันก็จะพูดอย่างนี้เท่านั้นต้องตัดสินใจตราบนิรันดรกาลฉันก็จะเชื่ออย่างนี้เท่านั้นว่าฉันคือผู้ชนะแล้วและพระเยซูก็จะนำฉันให้มีชัยเสมอไปนะคะนั้นมารคือคนที่ถูกโค่นบัลลังก์ลงแล้วนะคะและคริสเตียนคือคนที่มีชัยชนะอยู่ในพระเยซูคริสต์นะบอกว่าเราจะอยู่ในอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันทุกวันจนเรามีความเชื่ออยู่กับพระวจนะพระเจ้านะคะนะนะผู้เชื่อนะคะนะเราไม่จำเป็นจะต้องไปต่อสู้กับมารสิ่งที่เราต้องทำก็คือยืนหยัดอยู่ในชัยชนะที่พระเยซูได้ชนะมารแล้วต่างหากนะคะเพื่อพระองค์นั้นจะได้กระทำกิจได้ในชีวิตของเรานะคะนะมาดูในสุดท้ายนะคะในสดุดีบทที่23คำสิ่งเหล่านี้ไปใช้นะคะในสดุดีบทที่23เป็นบทที่เราคุ้นเคยดีนะคะในสดุดีบทนี้เนี่ยพูดถึงพระเยซูคริสต์นะคะพระเจ้าของเราพระเจ้าทรงเป็นพระทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะข้าพเจ้าจะไม่ขัดสนพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้านอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปริมน้ำแดนสงบถ้าเราเชื่ออย่างนี้ตลอดวันคืนของเรานี่จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทรงฟื้นจิตวิญญาณของข้าพเจ้าพระองค์ทรงนำข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรมเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์คาถาและทานพระกรของพระองค์เล้าลมข้าพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่แน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าสืบไปเป็นนิจนะคะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากพระคัมภีร์ในบทที่22นะคะพูดถึงพระเยซูในอดีตนะคะในการที่พระองค์นั้นลงไปในนรกนะคะพระคัมภีร์ในบทที่23พูดถึงเราปัจจุบันนี้ค่ะพระเยซูความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเยซูในปัจจุบันนี้และในบทที่24พูดถึงพระเยซูเมื่อพระองค์จะเสด็จกลับมาน่าจะครองโลกนะคะนะนี้มาดูในบทที่23พระองค์พูดถึงข้อหนึ่งนะคะที่ถูกใช้ผิดบ่อยๆนะคะในข้อที่4แม้ข้าพระองค์จะเดินไปตามหุบเขาเงามัจจุราชข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆนะพระคัมภีร์ข้อนี้มักจะถูกยกขึ้นมาพูดในงานศพนะบอกอ๋อนะเราไม่ต้องกลัวไปว่าวันหนึ่งที่เราจากโลกนี้ไปนะเราเดินในหุบเขาเงามัจจุราชนะเราก็จะไปถึงพระเจ้าแน่นอนนะฮะเราต้องผ่านหุบเขาเงามัจจุราชอันนั้นนะคะจริงแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงความตายทางกายนะคะแต่พระคัมภีร์ในตอนนี้กำลังพูดถึงปัจจุบันค่ะมนุษย์ทุกคนกำลังเดินอยู่ในหุบเขาเงามัจจุราชในเวลานี้ค่ะเพราะว่ามารเป็นเจ้าของโลกนี้และอิทธิพลของมันผลหนึ่งความบาปผลหนึ่งความตายของมันอยู่รอบๆตัวเราไปหมดแล้วกำลังเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชที่เต็มไปด้วยความขัดสนปัญหาครอบครัวประเทศนั้นทะเลาะกับประเทศนี้ตรงนั้นแห้งแล้งตรงนี้ฝนตกหนักตรงนั้นน้ำท่วมตรงนี้แผ่นดินไหวตรงนี้ลูกติดยาตรงนั้นป่วยเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วกำลังเดินผ่านหุบเขาเงาปัจจุบันชีวิตมีแต่ความกลัวไม่มีสันติสุขเลยหูปัญหาอาชญากรรมโรคระบาดเต็มไปหมดฉันก็เป็นญาติฉันก็เป็นแล้วกำลังเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชอยู่ค่ะในปัจจุบันนี้ทำไมพระพีตอนเหล่านี้ถึงสำคัญมากที่เราจะรู้ว่าแม้ว่าเราเดินผ่านหุบเขาเงามัจจุราชเหล่านี้แต่ชัยชนะที่เรามีในพระเจ้านะข้าพระองค์ไม่กลัวอันตรายใดๆไม่ต้องกลัวค่ะเพราะพระองค์ทรงสถิตกับข้าพระองค์เราจะต้องกลัวอะไรมนุษย์จะทำอะไรเราได้หรือพระคัมภีร์หลายครั้งพูดแบบนั้นไม่ใช่แค่มนุษย์นะคะนะพระคัมภีร์ได้บอกด้วยว่าเรานั้นมีพระเยซูนั้นมีสิทธิอำนาจเหนือศักดิ์เทพเหนือเทพพูดง่ายคือมารและสมุนของมันในทุกระดับพระองค์อยู่เหนือสิ่งเหล่านั้นนั้นสิ่งที่มันจะทำได้กับคนในโลกนี้มันจะทำไม่ได้กับเราค่ะถ้าเราไม่ยอมมันถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้กับมันและถ้าเราจะใช้สิทธิอำนาจที่พระเยซูประทานให้กับเรานั้นจัดการกับมันแต่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะเหมือนคนอื่นๆในโลกพระองค์ทำยังไง พระองค์สถิตกับข้าพระองค์คทาและทานพระกรของพระองค์เล้าลงข้าพระองค์ให้พระวจนะของพระเจ้านะคะนะคะเป็นขวัญและกำลังใจในชีวิตของเราพระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์เรารู้หรือเปล่าพระองค์เตรียมสำรับให้กับเราต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์เรากำลังเดินเราทุกคนกำลังเดินผ่านหุบเขางามมัจจุราชค่ะมีข่าวร้ายเข้ามาทุกวันแต่คนที่ตั้งมั่นคงเชื่อในพระเจ้าพระพี่บอกไงฮะเขาไม่กลัวข่าวร้ายเพราะอะไรใจของเขามั่นคงวางใจในพระเจ้ามีอะไรให้วางใจหรือพระวจนะพระเจ้าไงคะคำสัญญาของพระองค์ไม่แต่เท่านั้นพระพี่ยังบอกด้วยว่าพระเจ้านั้นตั้งสำรับไว้ต่อหน้าต่อตาศัตรูเลยเป็นไงฮะศัตรูพยายามจะทำนั้นแต่เราทำไมฮะมากินสำรับพระเจ้าอุดมสมบูรณ์เลยถ้าเราจะเข้ามากินมีของดีมากมายค่ะสำรับอยู่ในสำรับของพระเจ้าอยู่ในพระวจนะของพระเจ้ามีการบังเกิดใหม่มีการรับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์ใช่ไหมคะมีการหายโรคมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองมีสันติสุขมีสารพัดสิ่งเลยค่ะมากินค่ะมาเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามารับด้วยความเชื่อเข้ามากินให้อิ่มต่อหน้าต่อตาศัตรูเนี่ยค่ะในโลกที่คนกำลังอดอยากเรามีกินเศรษฐกิจกำลังแย่อู้ฉันขายดิบขายดีนะคะคนกำลังเป็นโรคโน้นโรคนี้ฉันมีแต่หายดีนะวัยหนุ่มสาวกลับคืนมาใหม่ยังวัยนกอินทรีเดี๋ยวนี้แข็งแรงกว่าแต่ก่อนอีกนะคะกินสำรับให้อิ่มค่ะเราต้องการอะไรเข้ามาเอาเข้ามากินแล้วพระพี่บอกว่าพระเจ้าจัดตั้งสิ่งเหล่านี้ไว้นั้นต่อหน้าต่อตาศัตรูเลยค่ะดังนั้นในชีวิตคริสเตียนไม่มีอะไรต้องกลัวค่ะเราจะไม่กลัวถ้าเรามีความจริงของพระเจ้านะคะนะของพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะเมื่อเราทั้งหลายนั้นตั้งมั่นคงอยู่ในพระวจนะและในการไว้ใจพระองค์พระองค์ทรงเตรียมสำรับให้ข้าพระองค์ต่อหน้าต่อตาศัตรูของข้าพระองค์พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยน้ำมันขันน้ำของข้าพระองค์ล้นอยู่เสมอและมีเต็มไปด้วยสันติสุขเต็มไปด้วยการช่วยเหลือของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มไปด้วยการเจิมของพระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มไปด้วยชัยชนะในทุกด้านแน่ทีเดียวที่ความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนของข้าพเจ้าไม่ใช่เฉพาะบางวันนะคะดีบางวันช่วงนี้ดีหน่อยช่วงก่อนนี้แย่เลยช่วงหน้านี้ยังไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่นะคะพระพีบอกว่าตลอดวันคืนชีวิตของข้าพเจ้าทุกวันของชีวิตค่ะคุณจะเต็มไปด้วยการเฉลิมฉลองแห่งชัยชนะไม่ใช่ว่าเราไม่มีเรื่องต้องจัดการไม่ใช่ไม่มีเรื่องต้องยืนหยัดต่อสู้มั่นคงขัดขืนนั่นทำทุกวันค่ะและก็จะได้ชัยชนะทุกวันนะคะถ้าเราอดทนไหมฮะความอดทนในความหมายของพระพีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าโอ้อะไรจะเกิดเราก็รับไว้นะแล้วก็อดทนเหมือนกับเราเนี่ยเป็นพรมเช็ดเท้าอย่างนั้นแหละไม่ใช่นะคะคำว่าอดทนในความหมายของพระพีเนี่ยหมายความว่าเหมือนเดิมตลอดเวลาลุกเรายืนหยัดหนักแน่นมั่นคงเหมือนเดิมเชื่อเหมือนเดิมตลอดเวลานั่นคือความว่าอดทนค่ะเหมือนทหารอดทนลุกแล้วก็ลุกไปเรื่อยๆมีบ่อหน่อยไม่เป็นไรกระโดดข้ามไปได้เลอะหน่อยไม่เป็นไรนะแต่ลุกไปเรื่อยๆในที่สุดเขาได้ดินแดนของเขานะเราอ่ะได้แล้วใช่ไหมคะแต่อาณาจักรของพระเจ้าต้องการขยายค่ะและงานของเราคือบอกคนทั้งหลายว่าเขาไม่ต้องอยู่ภายใต้มาแล้วนะพระเยซูชนะแล้วให้ชีวิตของเราเป็นคำพยานที่ดีที่สุดค่ะไม่ใช่เฉพาะคำพูดของเราชีวิตของเราเขาเห็นเลยว่าคนนี้แตกต่างนะคะนะแน่ทีเดียวความดีและความรักมั่นคงจะติดตามข้าพเจ้าไปรู้ไหมคะถ้าเราเดินตามพระเจ้าความดีและความรักมั่นคงจะติดตามเราแต่คนหลายมันน่าเศร้านะที่คริสเตียนจำนวนมากไปไล่ตามโลกและเขาหวังว่าเขาจะเจอความดีเจออะไรไปวิ่งเราไม่ต้องวิ่งไล่นะคะมาจอดถึงบ้านเนี่ยพระเจ้าจะดูแลให้พระพรหลังลงมาความดีและความรักมั่นคงจะติดตามเราตลอดวันคืนของชีวิตของเราและที่สำคัญเราจะอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าตลอดไปเป็นนิจเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ตลอดไปเป็นนิจเพื่อคือความตายนิรันดร์ความตายครั้งที่สองไม่สามารถแตะต้องเราได้เราอยู่กับพระองค์วันนี้ตั้งแต่วันที่เราบังเกิดใหม่แล้วเราก็จะอยู่ตลอดไปเป็นนิจดังนั้นชีวิตในโลกนี้เป็นเรื่องสนุกค่ะนะเมื่อเรามีพระเจ้าเมื่อเรามีความเชื่อเมื่อเรามีพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราเรียนรู้ที่จะใช้สิทธิอำนาจต้องใช้นะคะผู้ขอย้ำ นะเปล่าประโยชน์นะถ้าคุณมีสิ่งเหล่านี้รู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดรู้มากกว่าใครๆรู้ดีหมดเลยแต่ไม่ใช้มันถึงเวลารอให้ใครมาใช้เหรอปู่ก็ช่วยเราไม่ได้นะคะตรงนี้ทุกคนพระเจ้าต้องการทุกคนโตแล้วก็ใช้สิทธิอำนาจของตัวเองที่พระเจ้าประทานให้ในพระเยซูคริสต์นะคะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะนะเดี๋ยวเรามารับมาร่วมสำรับด้วยกันพระองค์ได้จัดเตรียมสำรับไว้นะปู่ขอบคุณพระเจ้านะคะที่เราจะได้ระลึกถึงอยู่เสมอและอยู่ในสามัคคีธรรมนี้ด้วยกันนะคะที่เรามีความเชื่อในพันธสัญญากับพระเจ้าเชื่อในการทรงไถ่ของพระเยซูคริสต์เชื่อในการที่พระองค์สิ้นพระชนม์เชื่อในการที่พระองค์ไปนรกแทนเราเชื่อในการที่พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตายชนะมาแล้วนะคะนะแล้วก็เชื่อในการที่พระองค์นั้นถูกยกขึ้นอย่างสูงนั่งที่ข้างขวาของพระเจ้าแล้วเรานั่งอยู่กับพระองค์ชั้นอยู่ในสวรรค์แล้วในที่บอกย้ำอีกครั้งนะคะเราไม่ได้ตายแล้วไปสวรรค์นะคะเราอยู่ในสวรรค์อยู่แล้วค่ะนะคะเราไม่ได้อยู่ภายใต้มารนะคะมารอยู่ภายใต้เราและกฎมันให้อยู่อย่างนั้นค่ะอย่าให้มันโง่หัวขึ้นมาได้นะคะอย่าให้มันมาเพ่นพ่านในชีวิตเราได้นะขอพระเจ้าได้รับเกียรตินะคะ